yuridik shaxslarni meteorologik xizmatlarini o'lchashlarini bajarish, metodikalarini attestatsiyalash huquqiga akkreditatsiyalash. O'zbekiston standartlashtirish davlat tizimi
yuridik shaxslarni meteorologik xizmatlarini o'lchashlarini bajarish metodikalarini attestatsiyalash huquqiga akkreditatsiyalash. O'zbekiston standartlashtirish davlat tizimi. O'zbekiston standartlashtirish davlat tizimi standartlashtirish tarmoqlar tizimining tasnifi 1-klassiga kiradi. Standartlashtirish tarmoqlar tizimi alohida guruh, sinflarga birlashtirilgan. Tarmoqlar aro tashkiliy metodik va umumtexnikaviy asos bo'luvchi me'yoriy hujjatlar majmuidan iborat. O'zbekiston standartlashtirish davlat tizimi standartlashtirishning asosiy vazifasidan kelib chiqqan holda faoliyatning barcha sohalarida tartibga tushirishga qaratilgan ilmiy texnikaviy faoliyat sifatida standartlashtirish ishlarining o'zining tashkillashtirish va o'tkazish tartibini belgilaydi. Bunda O'zbekiston standartlashtirish davlat tizimi tizim sifatida umumiy holda bir-biri bilan munosabatda va aloqada bo'lgan ma'lum bir butunlikka harakatda yagonalikni tashkil etuvchi elementlarning ma'lum tartibi yoki to'plami tizimi ta'rifidan kelib chiqadi. Demak, O'zbekiston standartlashtirish davlat tizimi ma'lum butunlik yagonalikdan iborat bo'lib, faqat harakatda, ya'ni doimiy va mutassil ravishda mustahkamlanib, rivojlanish, dolzarblanish sharoitlarida ishlaydi. O'zbekiston standartlashtirish davlat tizimi me'yoriy hujjatlarini rejalashtirish, ishlab chiqish, kelishish, davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibini o'rnatadi. Me'yoriy hujjatlarni tekshirish, bekor qilish, qayta ko'rib chiqish, ularga o'zgartirishlar kiritish, mahsulot ishlab chiqarishni me'yoriy hujjatlar bilan ta'minlash, xizmat ko'rsatish, tashish, saqlash, xaridga chiqarish, ta'mirlash, ishlatish, iste'mol qilish, qayta foydalanish, utilizatsiya, me'yoriy hujjatlarning ilmiy texnikaviy darajasini ekspertizadan o'tkazish va baholash ishlarini o'tkazish usullari, xalqaro, davlatlararo, hududiy, xorijiy standartlarni qo'llanish usullarini va boshqalar tartiblarini o'rnatadi. Asos bo'luvchi standartlar barcha standartlashtirish tarmoqlararo tizimidagi, masalan, konstruksiya hujjatlarining yagona tizimi yoki konstruktorli hujjatlarining yagona tizimi, texnologik hujjatlarning yagona tizimi, mahsulot sifati ko'rsatkichlari tizimi, sertifikatlashtirish milliy tizimi, texnik iqtisodiy ijtimoiy axborotlarni tasniflash kodlash yagona tizimi, o'lchashlar birligini ta'minlash davlat tizimi, mahsulot yaratish va ishlab chiqarishni tashkil qilish tizimi, akkreditlash tizimi, mahsulotni sinash tizimi, sifat tizimi va boshqalardagi faoliyatlarni tartibga soladi. Xalqaro standartlardan foydalanish maqsadida standartlashtirish davlat tizimida standartlashtirish bo'yicha xalqaro tashkilot ISO va xalqaro elektrotexnika komissiyasi MEK'ning atrof muhitni boshqarish tizimida standartlar kataloglarini taqdim etish tartibida va xalqaro hududiy standartlarni O'zbekiston standartlari sifatida qabul qilish tartibida 4 xil nomli standartlar qabul qilingan. Standartlashtirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuniga o'zgartirishlar kiritish va standartlashtirishni yanada rivojlantirish va mukammallashtirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining standartlashtirish masalalari bo'yicha qarorlari, ya'ni 94 yil 22 avgust, 98 yil 5 yanvar, 2002 yil 3 oktyabr, 2004 yil 5 avgustlarda qabul qilinganligi munosabati bilan asos bo'luvchi me'yorlar va hujjatlarga keyingi yillarda 50 yaqin o'zgartirishlar kiritildi. O'zbekiston standartlashtirish davlat tizimi har qanday tizim kabi quyidagi muhim asoslarga tayanadi. Tashkiliy asoslar, huquqiy asoslar, tasniflash, atama va ta'riflar, asosiy qoidalar, nazariy asoslar. O'lchovlarning bajarilish uslubiyatlarini meteorologik attestatsiya qilish. O'lchovlarni bajarish uslubiyatining unga qo'yilgan meteorologik talablariga mosligini baholashda hamda tasdiqlash maqsadida tadqiqot o'tkazish. O'lchovlarning bajarilish uslubiyati operatsiyalar va qoidalar majmui bo'lib, ularning bajarilishi, holatlari, xatolari, ma'lum bo'lgan o'lchov natijalarini olishni ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi standartlashtirish to'g'risidagi qonun 1993-yil 28-dekabrda qabul qilingan bo'lib, bu qonun 4 bo'lim hamda 12 moddadan iborat.
Standartlar va o'lchashlar birligini ta'minlash ustidan davlat tekshiruvi va nazorati.
Standartlashtirish va o'lchashlar birligini ta'minlash ustidan davlat tekshiruvi va nazorati. Tekshiruv to'g'risida gapirilganda ko'pincha nazorat va kontrol tushunchalari bilan uchrashamiz. Bu atamalar quyidagilarni anglatadi. Tekshiruv, tekshirish so'zidan olingan, biror narsaning to'g'riligiga ishonch hosil qilish uchun tekshirish o'tkaziladi. Nazorat qilish, kontrol qilish maqsadida tekshirish, taftish o'tkaziladi. Bunday ta'rif asosida kontrol atamasi davlat tilida tekshirish deb qabul qilinadi. Nazorat. Biror narsa ustidan nazorat qilish so'zidan kelib chiqqan. Biror narsa ustidan kuzatuv olib boruvchi shaxslar guruhi idora faoliyati. Kontrol. Mos o'lchashlar, sinashlar, tahlil bajariladigan kuzatuvlar va mulohazalar yo'li bilan muvofiqlikni baholash protsedurasi. O'zbekiston Respublikasining metrologiya to'g'risida qonunida kontrol, tekshirish va nazorat vazifalarini aniq chegaralagan. Davlat metrologik tekshiruvi o'lchash vositalarining turini tasdiqlash va qiyoslash, ularni tayyorlash, ta'mirlash, sotish va ijaraga berish bo'yicha davlat metrologik xizmati amalga oshiradigan faoliyat. Davlat metrologik nazorati metrologiya qoidalariga rioya qilinishi tekshirish maqsadida Davlat metrologik xizmati idoralari tomonidan amalga oshiriladigan faoliyat. Davlat metrologik nazorati o'lchash vositalarini chiqarish, ularni holati va qo'llanish, shu jumladan kattaliklar, o'lchov birliklarining etalonlari, o'rnatilgan metrologik qoidalar va me'yorlarga rioya qilinishi, shuningdek, akkreditlangan metrologik xizmatlar, markazlar va laboratoriyalarning faoliyati ustidan amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasining standartlashtirish to'g'risidagi qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 94-yil 12-avgustda chiqqan 410-sonli qarorida standartlar va o'lchashlar birligini ta'minlash ustidan davlat tekshiruvi va nazorati, keyinchalik davlat nazorati nazarda tutilgan. Davlat nazoratining asosiy vazifasi davlat va xo'jalik boshqarish idoralari, tadbirkor subyektlar tomonidan quyidagilarning bajarilishini ta'minlashdan iborat. Me'yoriy hujjatlar va metrologik qoidalarning o'z vaqtida joriy etilishini va ularga aniq rioya qilinishi o'lchashlar birligini ta'minlash. Me'yoriy hujjatlar va o'lchash vositalarining ilmiy texnikaviy darajasini tahlil qilish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish. Ilmiy texnikaviy istiqbolni tezlashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, mahsulotning texnik saviyasi va sifatini oshirish maqsadida me'yoriy hujjatlarni va o'lchash vositalarini ishlab chiqishda fan va texnika yutuqlaridan samarali foydalanishga ko'maklashish. Standartlar va o'lchashlar birligini ta'minlash ustidan davlat nazorati to'g'risidagi nizom. Bu nizomga muvofiq davlat nazorati va idoralari me'yoriy hujjatlarning va metrologik qoidalarning, shu jumladan mahsulotning aholi hayot sog'lig'i va mulkiga xavfsizligiga, atrof muhit muhofazasiga, boyliklarning tejalishiga, o'zaro almashinuvchanlikka majburiy talablarni o'rnatuvchi qoidalarning o'z vaqtida joriy qilinishi va rioya qilinishini tekshiradi. Shuningdek, ularni tekshirish metodlarini bir xilligini, tamg'alash bir xilligini, mahsulotni ishlab chiqish, ishlab chiqarish va yetkazib berishga shartnomalar kiritilgan, qonunda ko'zda tutilgan boshqa talablarning bajarilishini tekshiradi. Standartlashtirish mahkama xizmatlari va metrologik xizmatlar ishini tekshiradi. O'zida yaratilgan mahsulotning alohida turlarini laboratoriyada sinovdan o'tkazadi. Standartlar va o'lchashlar birligini ta'minlash ustidan davlat nazorati natijalarini umumlashtiradi. Bularni ishlab chiqishda fan va texnika yutuqlaridan samarali foydalanishga ko'maklashadi. Me'yoriy hujjatlar va metrologik qoidalarning o'z vaqtida joriy etilmaslik, buzilish sabablarini tahlil qiladi. Davlat nazorati idoralarining ish samaradorligini oshirish bo'yicha tadbirlari ishlab chiqiladi va o'tkaziladi. Agar me'yoriy hujjatlar mahsulotni texnik saviyasi va sifatini ta'minlay olmasa yoki amaldagi qonunlarga zid kelsa, ularni bekor qiladi va bekor qilish, amal muddatini cheklash yoki qayta ko'rib chiqish to'g'risida belgilangan tartib va takliflar kiritadi. Me'yoriy hujjatlarni tasdiqlash va davlat ro'yxatidan o'tkazishda ularning ekspertizasini o'tkazadi. me'yoriy hujjatlar, o'lchash vositalari, sertifikatlashtirish qoidalarini joriy qilish va ularga rioya qilinishini tekshirish jarayonida aniqlangan buzilishlarni bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'radi. Davlat nazorati subyektlariga davlat va xo'jalik boshqaruv idoralari tadbirkorlik subyektlari kiradi. Davlat nazorati xo'jalik yurituvchi subyektlariga nisbatan hayotiy siklning barcha bosqichlarida tadqiq qilish, ishlab chiqish, tayyorlash, tashish, xaritga chiqarish, saqlash, foydalanish, iste'mol qilish, ta'mirlash, qayta foydalanishni amalga oshiradi. Davlat nazorati obyektlariga standartlar, shu jumladan mahsulotga majburiy talabni o'rnatuvchi standartlar, jarayonlar, ishlar, xizmatlar, keyinchalik mahsulot. Shu jumladan eksport qilinadigan, import qilinadigan va sertifikatlashtiriladigan mahsulot. Bunda sertifikatlashtirish idoralari oldindan xabardor qilinadi. Shuningdek, o'lchash vositalari kiradi. Davlat nazorati davriy va doimiy bo'lishi mumkin. Davriy davlat nazoratida obyektlar va tekshirish davriyligi davlat nazorati rejasiga binoan aniqlanadi. Doimiy davlat nazorati chiqariladigan mahsulot sifatiga nazorliklar muayyan ravishda bo'lgan va mahsulotni standartlar talablariga muvofiq barqaror chiqarish uchun sharoitlar yo'q bo'lganda va bunday sharoitlarda ishlab chiqarishni metallurgiya, kimyo sanoati, bolalar ovqati, uzluksiz texnologik jarayonini to'xtatib bo'lmaganda amalga oshiriladi. Doimiy davlat nazorati mahsulotini qabul qilishining alohida tartibi shaklida bajariladi. Davlat nazorati standartlar va o'lchashlar birligini ta'minlash ustidan tekshirish va nazorat bo'yicha davlat inspektori malakasiga ega bo'lgan belgilangan tartibda attestatlangan davlat nazorati idoralarining lavozimli shaxslari tomonidan bajariladi. Davlat nazorati idoralarining lavozimi shaxslarini davlat nazoratiga ruxsat etish belgilangan namunadagi maxsus guvohnoma bilan tasdiqlanadi. Tekshiruvchi idoralarning faoliyatini maxsus vakolatlangan idora muvofiqlashtiradi. Bu idoraning tekshiruvga oid qarorlari majburiy bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida akkreditlashtirish tizimini ishlab chiqishdan maqsad mahalliy mahsulotlar, xizmatlar yoki jarayonlarning muvofiqligini tasdiqlovchi sertifikatlar va boshqa hujjatlarni xalqaro tan olish uchun shart-sharoitlardan yaratish iboratdir. Bu shart-sharoitlar O'zbekiston Respublikasining xalqaro akkreditlashtirish tizimiga qo'shilishi va tan olish bo'yicha kelishuv tuzish asosi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tan olish joriy akkreditlashtirish tizimlari bu tizimning xilma-xil qiymatligini hisobga olgan holda akkreditlashtirish milliy tizimiga ishongan holda asoslanadi. Bunda sinov natijalarining muvofiqligi va sertifikatlashtirilgan mahsulot sifat ko'rsatkichlarining barqarorligini muvofiqligini tasdiqlash bo'yicha reglamentlangan xalqaro standartlariga muvofiq akkreditlangan sertifikatlashtirish va nazorat idoralari, sinash, kalibrlash, qiyoslash laboratoriyalari faoliyatining layoqatligi bilan kafolatlanishi ko'zda tutilgan. Akkreditlash tizimi, akkreditlashni amalga oshirish uchun protsedura va boshqaruvning o'z qoidalariga ega bo'lgan tizim. Tizimda akkreditatsiya atamasi o'rnatilgan talablarga mahsulotlar, xizmatlar, xodimlar va sifat tizimining muvofiqligini baholash hamda tasdiqlash bo'yicha muayyan ishlarni bajarish uchun huquqiga egaligini rasman tan olish deb ta'riflangan. Akkreditlashtiruvchi idora bu o'rnatilgan talablarga mahsulotlar, xizmatlar, xodimlar va sifat tizimining muvofiqligini baholash va tasdiqlash bo'yicha faoliyatni amalga oshirish uchun rasmiy vakolat beruvchi davlat boshqaruv idora. O'zbekiston Respublikasida akkreditlashtirish idorasi sifatida standart agentligi vakolatlangan. Akkreditlashtirish bo'yicha kengash bu o'tkazilgan akkreditlash natijalari bo'yicha qaror qabul qiluvchi milliy akkreditlash tizimining rahbari idorasi. Akkreditlashtirish sohasi bu muvofiqlikni tasdiqlash bo'yicha aniqlangan faoliyat sohasida muayyan ishlarni, ya'ni akkreditlashga taqdim qilingan va berilgan arizani bajarish. Tizim quyidagi tamoyillarga asoslanadi. Milliy darajada tizimni tan olish, o'zining qoida va protseduralarining mavjudligi, akkreditlashtirish obyektlarining ishchi holati masalalari va xorijiy va xalqaro akkreditlashtirish tizimi bilan munosabatlarini rivojlantirish bo'yicha tizimning tashkillashtirish. Tizimda barcha yuridik va jismoniy shaxslarning qatnashishiga imkoniyat mavjudligi. Tizim a'zolarining layoqatligini, xodimlar yetarli malakasi, ularning vakolatlari va texnikaviy vositalar bilan ta'minlash. Akkreditlash natijalari va protseduralari xolisligini, adolatsiz qarorlar va kamsitishlar mavjud emasligi. Tizimda o'rnatilgan qatnashchilar yoki barcha qiziquvchilarga munosabati bo'yicha tayyorgarligi. Akkreditlash natijalarini yuridik yoki jismoniy shaxslar ta'sirida mustaqilligi. Qarorlarni qabul qilish va ushbu tamoyillarga rioya qilish uchun tizimda rahbarlikning javobgarligi. Tizim tuzilmasining ma'qulligi va akkreditlashtirish proseduralari xarajatlarni kamaytirish. Akkreditlashtirish obyektlari haqida tijorat qiziqishiga taalluqli ma'lumotlarning maxfiyligi. Akkreditlashtirishning barcha qatnashchilari uchun tekshirish va baholash usullarining ochiqligi va maqbulligi. Tizim xalqaro akkreditlashtirish tizimlari bilan kelishuv asosida o'z faoliyatini olib boradi. Akkreditlashtirishning maqsadlari bo'lib quyidagilar hisoblanadi. Mahalliy mahsulotlar, xizmatlar va jarayonlar xavfsizligi, sifati va raqobatbardoshliligini oshirish. Xalqaro kelishuvlarda texnikaviy to'siqlarni bartaraf etish. Sinov laboratoriyalari, qiyoslash va kalibrlash laboratoriyalari, nazorat va sertifikatlashtirish idoralari, metrologik xizmatlar, standartlashtirish bo'yicha xizmatlar faoliyatlarini natijalarini xalqaro tan olinishini ta'minlash va texnikaviy layoqatligini oshirish. Akkreditlashtirish vazifalari bo'lib me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq jismoniy shaxslar va tashkilot faoliyatlarini huquqiy rasman tasdiqlash hisoblanadi. Akkreditlashtirishni o'tkazish milliy tizimida doirasida muvofiqlikni tasdiqlash sohasida o'zining layoqatligini tan olinishini istagan bildiruvchi akkreditatsiya arizachisi tizim qoidalari o'rnatilgan shakl bo'yicha akkreditlashga ariza beruvchi va zaruriy hujjatlarni akkreditlashtirish idorasiga jo'natadi. Bu turdagi mahsulotlarni sertifikatlashtirish idorasi va nazorat idoralari akkreditlashtirish arizasiga quyidagilar ilova qilinadi. Ta'sis etuvchi hujjatlar nusxasi, akkreditatsiya sohasi loyihasi, bir turdagi mahsulotlarni sertifikatlashtirish bo'yicha idora yoki nazorat idoralari to'g'risidagi nizom, muvofiqlikni tasdiqlash bo'yicha ishlarni o'tkazish tasdiqlovchi sifat bo'yicha qo'llanmasi, sifat menejment tizimida protseduralari, laboratoriyalar akkreditlashtirish arizasiga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi. Ta'sis etuvchi hujjatlar nusxasi, sinov laboratoriyasi to'g'risidagi nizom loyihasi, akkreditatsiya loyihasi, laboratoriya pasporti loyihasi, sifat menejment tizimi proseduralarini tarkib topgan sifat bo'yicha qo'llanma. Akkreditlashtirishga taqdim qilingan hujjatlar va arizani ko'rib chiqish natijalari bo'yicha akkreditlashtirish bo'yicha ishlarni o'tkazishni to'g'risidagi rasmiy qaror qabul qilinadi. Qarorni qabul qilish muddati ariza ro'yxatga olingandan boshlab 3 kun. Ariza bo'yicha ijobiy qabul qilingandan so'ng akkreditlanuvchi idora hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilishini ta'minlaydi. Ekspertizani ekspertiza bo'yicha xizmatlarga to'lovdan so'ng akkreditlashtiruvchi idora yoki uning topshirig'i bo'yicha standartlashtirish, metrologiya sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot institutiga sifat bo'yicha ekspert auditorlar yoki boshqa sifat bo'yicha ekspert auditorlar amalga oshiradi. Ekspertiza ariza bo'yicha qaror qabul qilingan kundan boshlab 1 oydan oshmagan muddatda o'tkaziladi. Sifat bo'yicha ekspert auditorlar bergan xulosalar bo'yicha ekspertiza natijalari rasmiylashtiriladi. Ekspertiza natijalari sababli bo'lsa, akkreditlashtirish idorasi uni akkreditlashtirish mezonlariga nomuvofiqligini sababi bo'yicha akkreditlashtirish bera olmasligi haqida arizachini xabardor qiladi va aniqlangan tuzatishlarni bartaraf etish uchun 30 kundan ko'p bo'lmagan muddat beradi. Akkreditlashtirishni bekor qilish haqidagi xabar qilish arizachiga rasmiy shaklda bekor qilish sababi va arizachiga ko'rsatilgan sabablarni bartaraf qilish uchun muddat va qayta ko'rib chiqish uchun hujjatlarni taqdim qilishi bildiriladi.